хвалях Радо Свабода у Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Краіны НАТО і Украіна абвінавацілі Расійскую Федэрацыю ў наўмыснай дэстабілізацыі сітуацыі на ўсходзе Украіны і мілітарызацыі анексаванай Крымскай паўвыспы. У сумеснай заяве міністраў замежных справ краінаў НАТО і Украіны, прынятай сёння на сустрэчы ў Брусэлі, гаворыцца, што гэтыя дзеянні Расіі ідуць насуперак з міжнародным правам. Перш за ўсё гэта тычыцца пастаўкі сепаратыстам танкаў, сістэмаў супрацьпаветранай абароны і іншых цяжкіх узбраенняў, а таксама нарошчванне ваеннай актыўнасцю, парушэнне мірных дамоўленасцяў, дасягнутых у Менску ў верасні. Краіны НАТО і Украіна асабліва адзначылі, што Расія выказала павагу да вынікаў так званых выбараў, праведзеных сепаратыстамі на падкантрольных ім тэрыторыях 2 лістапада, тады як заходнія краіны і Кіеў іх не прызнаюць. Дзеянні Расіі пагражаюць бяспецы Украіны і сур'ёзна ўплываюць на стабільнасць і бяспеку ўсяго еўраатлантычнага рэгіёну, гаворыцца ў заяве. Мы заклікаем Расію перагледзець сваё незаконнае і аднабаковае рашэнне далучыць Крымскую паўвыспу, якое мы ніколі не прызнаем, а таксама паважаць правы мясцовага насельніцтва, уключна з крымскімі татарамі, падкрэсліваецца ў дакуменце. Таксама паўночнаатлантычны саюз выказаўся баковую падтрымку украінскага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці. Украінскія вайскоўцы і сепаратысты так званай Луганскай народнай рэспублікі дамовіліся аб спыненні агню з 5 снежня і аб адводзе ваеннай тэхнікі з зоны канфлікту 6 снежня. Як паведамляе АБСЕ, гэтае рашэнне прынятае на сустрэчы прадстаўнікоў бакоў канфлікту ў Луганску. Кіраўнік самаабвешчанай ЛНР Ігар Платніцкі пацвердзіў існаванне дамоўленасцяў, паведамляе агенцтва Інтэрфакс. На поўначы Лібану вайскоўцы затрымалі жонку і дачку лідара экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» грамадзяніна Ірака Абу Бакір Аль-Багдадзі. Як абвясцілі сёння лісабонскія ўлады, лібанскія ўлады, гэта адбылося 9 дзён таму, калі жанчына з дзіцём перасеклі сірыйскую мяжу. Пры гэтым не паведамляецца ні яе імя, ні грамадзянства. Сказана толькі, што адна з жонак Аль-Багдадзі была затрыманая разам з адной з іх дачок. Паводле ўладаў праводзіцца экспертыза ДНК, каб высветліць, ці з'яўляецца Аль-Багдадзі бацькам гэтай дзяўчынкі. Раней паведамлялася, што гаворка ідзе пра яго сына. Лібанская газета «Ас-Сафір» піша, што арышт стаў вынікам спецаперацыі з удзелам замежнай выведкі. Ніякай рэакцыі на тое, што здарылася, на сайце групоўкі «Ісламская дзяржава» пакуль што няма. Яе баевікі пастаянна захопліваюць закладнікаў, у тым ліку замежнікаў, і забіваюць іх. Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лагард лічыць, што зніжэнне кошту нафты на сусветных рынках можа спрыяльна адбіцца на сусветнай эканоміцы. На яе думку, пэўныя краіны адчуюць на сябе негатыўны ўплыў зменаў коштаў, але ЗША, Японія, еўрапейскія краіны і Кітай здолеюць у гэтых умовах атрымаць дадатковы прост прыкладна 0,8%. Неспрыяльныя наступствы адчуюць на сябе Расія, Іран, Венесуэла і Нігерыя. Кіраўнік МВФ бачыць страты расійскай эканомікі ў сувязі з падзеннем коштаў на нафту, паколькі менавіта энерганосьбіты забяспечваюць 68% расійскага экспарту і палову даходаў расійскага бюджэту. Сусветныя цэны ўпалі ў апошнія месяцы на 30%. Гэтая тэндэнцыя замацавалася пасля пасяджэння краінаў АПЕК 27 лістапада, на якім было вырашана адмовіцца зніжэння аб'ёмаў здабычы нафты. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.